Dnešní téma je modlitba Páně, Matouš 6, 9 až 15. Vy se modlete takto. Otče náš, jen si v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže neodpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Rád bych pozval dopředu našeho milého bratra Martina.
Dobré ráno, ještě jednou. Vidím tady i nějaké neznámé tváře, hosty, tak jenom pro vaši informaci, já jsem tady velmi výjimečně zakazatelnou. Takže nám dejte ještě šanci příště. A neříkám to zlehka, protože dneska před náma stojí modlitba Páně. A já si připadám jak český turista na Tatrách. Na nohách žabky, terén nám přijde známý, ale víme, že to skončí vrtulníkem a nějakým hezkým novinovým článkem. Když modlitba Páně je jeden z nejznámějších textů celé Bible. A nejali nejznámější vlastně přímá řeč Ježíše. I lidé, kteří jsou úplně mimo církev, přece znají Otče náš. Aspoň mají ponětí, co Otče náš je. A ten Otče náš se dostal do naší kultury po těch staletích a si myslím, že i trošku vlastně změnil ten samotný význam, než který měl mít. Otče náš je jednoduchý, krátký a přesto neuvěřitelně hluboký. Já když jsem za ním začal přemýšlet, tak jsem si říkal, co s tím textem budu dělat. Já bych potřeboval hodiny a hodiny, dny, týdny, aby jsme se dotkli vůbec povrchu. Měli jsme tady série kázání na Otče náš, jestli si pamatujete. Stovky, tisíce knih jsou napsané na Otče náš. Co si mám dneska počít? A nejenže Otče náš a modlitba Páně je takto známá a takto hluboká, ale samotná modlitba, ač ji všichni známe, ač všichni se modlíme každý den, doufejme, tak samotná modlitba je pořád zahalena tolika tajemstvími a paradoxy. Modlitbu chápeme jako rozhovor s Bohem. Takhle bychom ji asi nejjednodušší vysvětlili ostatním lidem. Je to rozhovor s Bohem. Ale při tom rozhovoru mluvíme jen my. Nevím, jak vy, ale já většinou mluvím jen já. To je zvláštní rozhovor. Je to modlitba, rozhovor s Bohem, kdy prosíme za jeho vůli, přitom Bohu předkládáme spoustu našich požadavků a prozeb a tím nějakým způsobem se modlíme i za naší vlastní vůli. A může naše modlitba změnit Boží vůli? Může modlitba jednoho člověka změnit vůli velkého svrchovaného Boha? A pokud nemůže, proč se tedy modlíme? Modlíme se pro Boha, nebo se modlíme pro nás? A jak má taková modlitba vypadat? Jak má být dlouhá? Jak často se má modlit? Stačí jednou za den? Nebo abych byl skutečně dobrý křesťan dvakrát? A ještě před každým jídlem? A nebo i radši po jídle? A má ta modlitba mít 2 minuty, nebo 5 minut, nebo 10 minut? Nebo hodinu? Co je ta správná modlitba? Ježíš zaslibuje v evangeliích, o cokoliv mě poprosíte ve mé jménu, to vám dám. Je to vaše zkušenost? Dal vám vždycky Ježíš to, o co jste ho prosili v jeho jménu? Otázek je spousta. Bohužel vám odpovědi dnes nedám. Ale chtěl bych se aspoň zamyslet nad některými body, kterými přišly důležité. A chtěl bych se vlastně vrátit zpátky do té doby, kdy Ježíš tuto modlitbu pronesl. Protože, jak jsem říkal, dneska tu modlitbu chápeme trošku jinak. Dneska tu modlitbou většinou, je to většinou kazatel, kdo tu modlitbu pronáší a my se připojujeme k němu. Většinou neslyšíte někoho z lidí při modlitevní chvíli, že by se pomodlili modlitbu Páně. Jen tak, sami. Jako svoji modlitbu. Já jsem církevní dítě, takže jsem prolez všechny možné neděle a biblické hodiny a za celý svůj život si pamatuju jenom jednu sestru, která si troufla říct modlitbu Páně jako svoji modlitbu. A byli byste překvapeni, jak všichni byli zaskočeni a nevěděli, co mají dělat. Někdo se přidal, někdo mlčel, někdo koukal, co se to děje. A pak to ta sestra taky schytala trošku. To přece je jenom role kazatele. Ale tehdy, když Ježíš pronáší tuto modlitbu, tak šlo úplně o něco jiného. Ježíš reagoval na úplně jinou situaci. To nám Robert připomíná minule, že Ježíš tu modlitbu Páně dává do kontrastu s modlitbami pokrytců. V té době pravděpodobně mířil na farize a učitele zákona, kteří se modlí krásně, a dlouze a vznešeně a košatě a teologicky správně a nahlas před ostatními lidmi a na nádvořích a v synagogách, ale modlí se na obdiv druhých. Nemodlí se k Bohu. Pak tu modlitbu dal do kontrastu k modlitbě pohanů, kteří věřili, že čím víc se budou modlit, čím víc slov použijí, když budou mít nějakou mantru a budou ji pořád opakovat dokola, tak si získají Boží přízeň, získají ho na svoji stranu. Tak musíme jet hodiny a hodiny. Bůh nás pak vyslyší. A Ježíš tu modlitbu taky nám dává v situaci, kdy, to je zapsané v Lukášově evangeliu, kdy učeníci ho vidí se modlit, přijdou za ním a poprosí ho, Pane, nauč nás modlit. My to neumíme. My nevíme, jak se modlit. Pane, nauč nás to. A do těchto tří situací Ježíš přináší modlitbu Páně. Pro obyčejné lidi, kteří nemají teologické vzdělání, ne pro učitele zákona, ne pro farizé, ale pro obyčejné lidi, kteří nevědí, jak se mají modlit. A není to i náš problém často? Víme, jak se máme modlit? Víme, za co se máme modlit? Nedávno se hrál Wimbledon a do finále se dostal Novák Djokovic a můj syn fandí Novákovi Djokovicovi. Já fandím komukoliv, kdo hraje proti Novákovi Djokovicovi. A doufám, že Šimon se mě bude zlobit, ale při večerní modlitbě se modlil a řekl, Pane, prosím, ať vyhraje Djokovic. Hereze. Měl vyhrát Kyrgios. Nám to přijde úsměvné, ale nejsou náhodou i naše prosby často takto úsměvné? To radši neřeknu. Dlouho jsem se z toho zpamatoval. Nejsou i naše modlitby často takhle usměvné, jenom my to nevnímáme? Nemodlíme se často taky za věci, které jsou malicherné? A nad kterými by se ostatní možná zasmáli stejně, jak kdyby se někdo modlil za takovéhle věci? A nebo třeba to malicherné není? Modlitba. Do této situace přichází Ježíš se svojí úžasnou modlitbou Páně. Modlitba Páně se stává evangeliem, dobrou zprávou pro nás, kdo se neumí modlit. Pokud se neumíte modlit, poslouchejte pozorně, protože Ježíš má pro vás dobrou zprávu. Pokud se cítíte špatně, že vaše modlitby jsou krátké, Ježíš přináší dobrou zprávu, protože modlitby u Páně řeknete během půl minuty. Většinou, když slyším kázání na modlitbu, tak se cítím provinil, že se modlí málo. A dneska mám pro vás dobrou zprávu, Ježíš říká, že to možná není málo. Ježíš možná říká, že nejde o množství slov, ale o princip, o priority, o to, co je důležité. Jde o to, aby modlitba, kterou se modlíme, reflektovala Boží vůli, Boží priority a měnila jak naše modlitby, tak naše životy. Modlitba Páně je evangeliem, je dobrou zprávou pro nás, kdo se neumíme modlit. Nevím, jak vy, ale vždycky, když tady slyším některé bratry, sestry se modlit, tak si říkám, já bych se taky tak chtěl umět modlit. Proč mi to tak nejde? Proč tak často hledám ty správná slova, zakoktávám se, nevím, co mám říct? Proč se nemůžu modlit jako on, ta jeho modlitba? To Bůh musí vyslyšet přece. Pak můžete číst různé životopisy křesťanských osobností, velikánů a čtete, jak se probouzeli ve 4 hodiny ráno a 2 hodiny se modlili, než začal den. A ač je to strašně inspirativní, tak já se vždycky cítím strašně podřadný, když to čtu. Proč já nestávám ve 4 hodiny ráno? Proč nemám tu touhu ráno se 2 hodiny modlit, než začne den? Proč nechci být s Bohem blízko? Pokud jste trošku jako já a zápasíte o to, co je ta správná modlitba a jak se modlit, modlitba Páně je dobrou zprávou pro nás. Protože Ježíš v podstatě i v tom 8. verši, který předchází tu modlitbu, říká, vždyť váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Váš otec ví. Nebojte se. Jak kdyby říkal, modlitba je hlavně pro vás. Bůh ví vaše starosti. Modlitba Páně, jak všichni určitě dobře víte, je rozdělená na 2 části. První 3 prosby, které se plně soustředí na Boha. Na Boží jméno svaté, na Boží království, na Boží vůli. A není to náhoda, že ta modlitba začíná takhle. Ježíš nám v té modlitbě totiž ukazuje, kde mají být naše priority. Ježíš nám v té modlitbě ukazuje, že Bůh nebyl stvořen pro nás, ale my pro něho. Ježíš nám v té modlitbě ukazuje, že když se modlíme, tak přistupujeme před svatého, svrchovaného, úžasného Boha, který stvořil celý vesmír. Nebavíte se s kolegou z práce, nebavíte se se svým sousedem. Bavíte se s Bohem. Buď posvěceno tvé jméno. Zvláštní prosba. Potřebuje Bůh, aby jeho jméno bylo ještě víc posvěceno? Nebude jeho jméno posvěceno, když za to nebudeme prosit? Prosba znamená, pane, já k tobě přicházím a já často vidím jen svoje problémy, svoje malichernosti. A já potřebuji vidět něco víc. Já potřebuji vidět, že ty jsi Bůh, který všemu vládne. Že ty jsi Bůh, který všechno stvořil. Že ty jsi svatý Bůh, jedinečný Bůh. Ježíš nás v té modlitbě připravuje na scénu. Ježíš chce, aby jsme se cítili jako Izajáš, když měl to známé vidění, které je zapsané, myslím, v 6. kapitole. Kdy Izajáš se najednou ocitne před Božím trůnem. A píše tam, že Boží sláva zaplněla celý chrám. Viděl tam cheruby, jak si zakrývají tvář a nohy a volají jeden na druhého svatý, svatý, svatý. A znova svatý, svatý, svatý. V modlitbě Páně my vstupujeme před Boží trůn. A musíme si to uvědomovat. Při každé modlitbě vstupujeme před tohodle svatého Boha. A naše první prosba a naše nejdůležitější prosba musí být: buď posvěceno tvoje jméno. Není nic většího. Už spousta věcí se můžete ptát, a proč je to takhle, a proč je to takhle, a proč je to takhle, až vždycky dojdete až na ten axiom, kam už to dál nejde, kde už je to prostě fakt, který pokládáme za to poslední pravidlo. Boží posvěcené jméno je to nejdůležitější. Kolikrát v písmu čteme, že Bůh nedělá věci pro nás, i když je dělá. Ale ten hlavní důvod, proč je dělá, je, že je dělá pro svoje vlastní jméno. Když vysvobodil Izraelce z Egypta, je napsáno, proč jsem to udělal? Pro svoje velké jméno. Když Pavel píše v Efeským, proč jsme byli spaseni, píše, abyste chválili jeho svaté jméno. Abyste se stali chválou jeho slávy. Sláva, která třiští z Boží svatosti a jedinečnosti. Modlitba Páně nás má dostat do tohodle rozpoložení. Stojíme před Božím trůnem. A nejen naše modlitba, ale i náš život měl odrážet to, že já jsem tady proto, abych oslavil Boží jméno. Abych dělal všechno, co můžu ze svých sil, aby Boží jméno bylo svaté. Aby to jméno bylo pro mě vzácné, jedinečné, aby když se řekne Boží jméno, tak jsem byl v úžasu a údivu. Buď posvěceno tvoje jméno. Přijď království tvé, buď vůle tvá. To je důvod, proč jsme byli posláni na tuto zem. To je náš důvod, proč žijeme. Jsme tu pro Boha. Jsme tu proto, aby jsme ho chválili, aby jsme ho oslavovali, aby jsme jeho jméno vyvyšovali, aby jsme svým životem jeho jméno dostali do povědomí všech, aby všichni mohli vidět, jak úžasný a dobrý je náš Bůh. To je náš cíl v životě. Ale když já se začnu modlit, většinou se začnu modlit tím, že pane, já potřebuju, pane, já chci, pane, já. A není to špatně. Pán Bůh chce, aby jsme za ním přicházeli se svými touhami a potřebami a starostmi a problémy. Žijeme na téhle zemi, tahle zemi je plná zla a problémů a nemocí a potřeb a musíme jíst a musíme pít. Chceme být zdraví, ale pokud se naše modlitby a naše vnímání celého našeho života smrskne na naše potřeby, je něco špatně. Najednou cíl našeho života není oslavit Boha, ale cíl našeho života je, abych se měl dobře. Abych se měl komfortně, abych měl dost peněz, abych se nemusel bát, co budu jíst a pít a co si budu oblékat. Abych měl hezké auto, abych mohl zajet na dovolenou. A abych se mohl ještě podívat tam a vidět tohle a koupit si tamto. Abych byl zdravý. Abych nepociťoval bolest a diskomfort. Pokud se tohle stane cílem našeho života, cílem našich modliteb, Bůh se začne zmenšovat. Ten obrovský, majestátní, věčný Bůh, který všechno stvořil, najednou bude připadat mi takhle malý. A pokud se začnu soustředit jen na své problémy a na své starosti a nechám se jima pohltit, tak moje problémy budou růst. Protože se dostanu víc a víc do nich a začnu se víc a víc strachovat a víc bát. A najednou moje problémy jsou obrovské a můj Bůh je strašně malý. A je tak malý, že mi už nepomůže. Že už jsem ztratil důvěru v to, že mi dokáže pomoct. Potkal jsem lidi, kteří měli v životě trápení a problémy a viděl jsem, jak se jimi nechali pohltit. Jak se jimi nechali úplně sežrat. Protože ztratili z dohledu Boží jméno. Boží velikost. A potkal jsem lidi, kteří měli obrovské problémy, obrovské trápení, ale jejich Bůh byl vždycky větší. Vždycky věděli, že moje zdraví není to nejdůležitější na celém světě, ale je to Bůh. A je to obrovský rozdíl vidět, jakým způsobem zareagujeme na naše problémy a starosti. Jestli se jimi necháme pohltit a soustředíme se jenom na naše problémy, nebo jestli i v těch největších trápeních, i v těch největších bolestech dokážeme říct posvěceno buď tvoje jméno. Tohle dokáže proměnit náš život. I když je to těžké, i když máme tendenci se soustředit na ty naše malé věci a někdy i velké věci, ale pokud se jimi necháme pohltit a pokud naše modlitby a pokud náš život nebude mít na zřeteli ty první tři prosby, Boží jméno, Boží království, Boží vůli, tak ztratíme cestu. Další dvě prosby o odpuštění a prosba o ochranu před pokušením od zlého. Už vlastně taky nejsou prosby o to, aby se nám dařilo dobře. Jsou to prosby o tom, aby jsme mohli chválit Boha. Když neprosíme o odpuštění, když hřešíme, když se necháváme vtáhnout do zlého a do hříchu, nemůžeme chválit Boha. Já bych se chtěl teď soustředit právě na ten 12. verš a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme těm, kdo se proti nám provinují. Tahle prosba je speciální v modlitbě Páně. A je speciální proto, že je to jediná prosba, kterou Ježíš má tendenci nebo potřebu dovysvětlit. Skončí modlitba Páně a Ježíš pokračuje, Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí. Tohle už je mimo modlitbu. Ježíš měl prostě nutkavou potřebu tady tuhle prosbu nějakým způsobem ještě okomentovat, ještě dovysvětlit. Proč? Protože odpuštění hraje klíčovou roli a úlohu v celém evangeliu. Evangelium Ježíše Krista je o odpuštění. Ježíš přišel z jakého důvodu? Aby zemřel za naše hříchy. Proč? Aby nám je mohl odpustit. Když ale čteme tyto slova, že pokud my neodpustíme, tak ani on nám neodpustí, tak my jako reformovaní evangelikální křesťané se začneme ošívat. Protože si řekneme, teď přece my věříme, že spasení, odpuštění je z milosti. Není z naší skutku, nemůžu si ho zasloužit, ať udělám cokoliv. Tak jak to, že Ježíš tady říká, že pokud neodpustím, tak ani on mi neodpustí. Je to tedy na základě skutku nebo není? A protože určitě věděl, že budeme mít takové otázky, tak nám dal to podobenství, které jsme četli. Proto jsme ho četli na začátku. Protože to podobenství z Matouše 18 znova jenom dovysvětluje, co to vlastně znamená. Tam jsme četli, že pán měl své služebníky, jeden služebník mu dlužil šílený peníze. Peníze, které by nikdy nedokázal za svůj život splatit. Tak on jako spravedlivý pán ho potrestá. A on padá na kolena, prosí ho, odpust mi. A on se smiluje a odpustí. Co si v tu chvíli asi řekl ten služebník? Řekl si, ty jsi úžasný a dobrý pán. Nebo si řekl, to je hlupák. On na to skočil. Podle jeho chování dalšího víme, že si řekl, to je hlupák. On mi odpustil, to jsem nečekal. Protože nepochopil, jak obrovskou milost dostal. Nepochopil, jak velké odpuštění dostal. Nevážil si vůbec toho, co se stalo. Přišlo mu to, že tak to odpustil. Super. Ale já nikomu nic odpouštět nebudu. Pokud stojíme před Bohem a Božím trůnem, vidíme jeho svatost, vidíme, kdo jsme my a netoužíme po odpuštění. Nevoláme po odpuštění, ale myslíme si, že jsme vlastně v pohodě. Tak jsme stejní jak ten zlý služebník. Protože si neuvědomujeme, jak obrovskou milost Bůh nabízí. A já osobně si tohle vybavuju ze svého vlastního života. Jak už jsem říkal, já jsem církevní dítě. Vždycky jsem se snažil žít podle toho, co jsem slyšel. Takže když jsem pak slyšel o odpuštění, Bůh mi nemá co odpouštět. Vždyť já jsem ten dobrý, já jsem ten hodný. Ti mimo církev, ti, na ně sešli svůj hněv. Ty potřebují odpuštění. Já nepotřebuju. Pokud si myslíme, že můžeme stanout před Bohem Otcem, stvořitelem celého světa, před spravedlivým, milujícím Bohem a nepotřebujeme odpuštění, tak jsme slepí vůči vlastnímu hříchu a vůči vlastní osobě. Naše reakce by měla být jako Izajášova reakce, když stanul před Hospodinem. Izajáš, když stanul před Hospodinem a viděl viděl ty cheruby a viděl Boží slávu a Boží jméno, tak řekl, ať jsem zatracen. Vždyť jsem hříšný člověk a bydlím mezi hříšnými lidmi. Ať jsem zatracen. Já nemůžu stát před tímto svatým Bohem. Pokud stojíme před Bohem a nemáme nutkání se schovat a prosit o odpuštění, když vidíme Boží svatost a vidíme, jací jsme my, tak jsme nic nepochopili. Tak nerozumíme svému hříchu, nevíme, jak jsme zlí a nevidíme, jak dokonalý a svatý je náš Otec. Nejlepší zpráva, kterou ale můžeme slyšet, je, že tenhle svatý a jedinečný Bůh, svrchovaný, spravedlivý, milující, tenhle Bůh, který vidí naše zkažené srdce a duši, nám nabízí odpuštění. Dluh, který bychom nikdy nemohli sami splatit. A tenhle Bůh ještě říká a oslovuj mě můj Otče, Abba. Ten služebník ho oslovoval Pane. Byl pro něj cizí člověk. A zde nám Bůh říká, vy jste moje děti. Když přijmete moje odpuštění, když si uvědomíte, co jsem já musel za vás obětovat, a když přijmete toto odpuštění, já jsem váš Otec, Abba, tatínek. My můžeme přicházet na Boží nádvoří před Boží trůn k tomuhle svrchovanému Bohu a my mu můžeme říct, můj Otče. Není to ta nejlepší zpráva na světě? Existuje něco lepšího, že můžeme znovu předstoupit před Stvořitele a říct mu, Otče můj. A tak moje touha je pro nás, pro všechny, je hlavně pro mě. Aby jsme v modlitbě, naší modlitbě, předstupovali každý den před Boží tvář. Aby jsme se chvěli před jeho jménem. Aby jsme chválili jeho svaté jméno. Aby jsme prosili za jeho vůli a volali, použij si mě. Aby jsme prosili za jeho království a říkali, ať tvé království se začne šířit skrze mě. Má touha je, aby tahle modlitba formovala naše ostatní modlitby a formovala hlavně náš život. Aby jsme nikdy neztratili ze zřetele, že Boží jméno musí být oslaveno. Proto jsme tady, proto dýcháme, proto žijeme. Amen.